Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Jeg ved ikke, om det er en sjældenhed, men der er nok flere derude, som har lagt et eller to eller 17 billeder op af deres børn, og der er faktisk også mange, som lægger scanningsbilleder op. Så børnenes digitale liv, det starter meget, meget tidligt.
Før de bliver født,
simpelthen. Det starter faktisk, før de overhovedet er blevet født. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om forældreskabet på de sociale medier, og vi har inviteret en medieforsker i studiet, som faktisk har lige barslet med en helt frisk PhD, som handler om det, du kalder det medialiserede forældreskab.
Ja.
Og velkommen til dig, Maja Sonne Damkjær, PhD.
Fra
medieforsker
Aarhus,
fra Universitet, Aarhus Universitet. Ja.
Mange tak.
Hov, din mikrofon er ikke tændt.
Nej.
Sig lige igen.
Mange tak.
det var flot.
Sådan.
Ja, du kom helt vejen fra Aarhus. Tænk, at du gad komme her til København. Ej, det er selvfølgelig fint, men nu får du også 54 minutter og 30 sekunder til at fortælle om dit projekt. Og så har vi også, kan jeg sige, nogen med på telefon, blandt andet en far, der er meget utilfreds med, at man overhovedet lægger billedet op. Altså, at man tager et billede af sit barn, og dermed tager magten over ens barns liv på sådan digitalt, ikke?
Så vi
får en kritisk stemme også.
Det gør vi, og vi har en kultursociolog, eller kultursociologen i Danmark, måske nærmest Emilia van Havn, ringer vi op lidt senere.
Mm-hmm.
Og hun har også nogle perspektiver på det her. Blandt andet snakker hun lidt om, at børnene måske har overtaget lidt for meget i forhold til forældrene. Altså, at det er børnene, der bestemmer og styrer rigtig mange ting i dag. Det skal vi snakke meget mere om. Nu skal vi høre om din PhD. Og det er jo også helt ny viden, du faktisk har produceret, fordi det er jo ikke så meget endnu, vi måske ved om de digitale medier, og slet ikke, hvad de betyder i forhold til forældreskabet. Så vil du starte med at fortælle om din undersøgelse. Hvad er det, du har fundet ud af, og hvordan er du gået til det?
Ja, altså det er jo sådan inden for medieforskning, at det ikke som sådan noget nyt at beskæftige sig med medier i forhold til familielivet. Det har man kigget på. Vi har set på, hvordan man har brugt TV'et, hvordan man har siddet rundt om det. Vi har også interesseret os for, hvordan børn bruger medier, og hvilken rolle forældre spiller i den sammenhæng i forhold til børns mediebrug især. Men det er sådan noget nyt at prøve at koble forældreskabet og familielivet set fra forældreskabets perspektiv med den måde, vi bruger medier på.
Mm-hmm.
Og man kan sige, at det, der så er det nye i det, det er, at jeg er gået til det her på en måde, hvor jeg har sagt, jamen, der er sket det, at vi har digitale medier, som er flettet rigtig tæt ind i vores familiære og personlige liv. Og et sted, hvor man kan se det i forhold til forældreskabet, det er jo lige, når vi får børn. Og det har selvfølgelig noget at gøre med, at der er en hel del forandringer, der er en masse processer, der sker der, og vi får brug for information. Vi får brug for at kommunikere og etablere relationer på nye måder, og vi får brug for at danne os selv som forældre, altså tage den forældreskabsrolle på os.
Og det har vi jo altid gjort, når vi blev forældre, ikke? Alle de ting og alle de processer har vi altid været igennem, når vi havde været så heldige at reproducere os selv.
Mm. Ja.
Okay. Men nu reklamerer vi med det i en uhørt grad, kan man. Nu er du jo forsker, så du er helt, altså du har ikke nogen holdning til det, men nogen mener, at det går hårdt for sig derude, ikke? Altså fordi vi allerede starter med at smide et scanningsbillede af fosteret op.
Ja.
Og det er det, der interesserer dig. Altså hvorfor det starter allerede deroppe, hvad det betyder, ikke?
Jo, det der interesserer mig, det er simpelthen de her koblingspunkter, der sker mellem forældreskabet og det at være forældre. Fordi det at være forældre handler jo ikke kun om at være i en relation. Det er en relation, det er det også. Men det handler også om en praksis. Man er også forældre udadtil. Man er forældre i forhold til det øvrige samfund, og man er forældre i forhold til den gruppe, man er i. Det er en social rolle og en identitet, som fylder meget. Og der bruger man jo mere og mere digitale medier, forstået i bred forstand, som både websites, hjemmesider til forældre. Man bruger Sundhedsstyrelsens forskellige former for informationssider måske. Man kan gå ind i onlineforer for forældre og finde rigtig meget information. Der er apps til forældre lige pludselig, og vi kan rende og dokumentere vores børn med mobiltelefoner, vi altid er med os. Så det vil sige, at alle de her informations- og kommunikationskanaler, dem har vi, bærer vi med os i hånden, ikke? Og fejler barnet det mindste har en lille knop, jamen så kan vi med et snuptag jo simpelthen finde telefonen frem og finde nogle forskellige løsninger på det i forskellige sammenhænge og gennem brug af forskellige typer medier. Ikke? Og det kan jo så være for eksempel en forældregruppe på Facebook, eller det kan være i et opslag i en i form for leksikon eller et eller andet andet, man finder på nettet for eksempel. Så på den måde fitter de ind i den her overgangsfase på rigtig mange forskellige måder. Det jeg sådan overordnet set kalder for digitale medier, som jo til den her sammenhæng både er sociale medier, mobile medier, altså både teknologierne og det indhold og de former for forskellige typer af kommunikationsgenre, informationsgenre, der ligger her, ikke også? Mm.
Og vil du sige, altså er forældreskabet anderledes i dag, end det var for 10-20 år siden? Altså hvad er forskellene?
Ja, altså det jeg plejer at sige, det er, at der er jo rigtig meget, der er det samme. Mm. Altså, og i virkeligheden har vi jo også brugt medier på forskellige måder. Altså op igennem 90'erne, der læste vi pludselig alle sammen forældremagasiner. Der kom et boom i...
Vores børn og sådan noget.
Og magasiner, der var inddelt efter alder og sådan noget.
Ja, lige præcis,
også,
ikke? Og der var forskellige, specifikt. Og der var lidt forskellige typer af magasiner, lidt alt efter, hvad for en type forældre man var, og hvad man sådan ligesom synes om og så videre, ikke? Og det samme har vi jo så set nu, hvor det er gået over mere og mere på nettet, ikke? Hvor der er opstået forskellige communities og fora, som også appellerer til forskellige typer af livsstil og forskellige opdragelsesmetoder eller forskellige problemstillinger, man må have, ikke? Der er for eksempel et site for dem, der giver flaske, eller der er dem, der er langtidsarme eller andet, ikke? Så, mm-hmm. som centrerer sig om nogle forskellige interesser osv., og så typisk kommer til at handle om meget mere, ikke?
Mm. Det er jo meget godt.
Det er,
information er altid godt.
Ikke? Der er i hvert fald rigtig meget forskelligt, man kan gå ud og finde. Og det har ligesom været mit udgangspunkt. Og hvis jeg sådan kort skal sige noget om min undersøgelse, så har jeg faktisk lavet det, at jeg har talt med nogle forskellige sundhedsplejersker først, og så har jeg fået lov til at dele informationsbreve ud, hvor jeg så har lavet en mindre spørgeskemaundersøgelse. Og på den baggrund, så fandt jeg så nogle forskellige forældrepar, hvor jeg både har været ude at tale med manden og kvinden i de her nye forældre, lige efter de har fået barn, eller kort tid efter de har fået barn. Og jeg har valgt nogle forældre, 8 forskellige forældrepar, som jeg har været ude at tale med, som havde meget forskellige typer af mediebrug og også forskellige uddannelser. Så jeg fik sådan et bredt spektrum af, hvad foregår der her? Altså både i forhold til, hvordan man søger information og hvordan kommunikerer man. Derudover så har jeg fået lov til at indsamle deres Facebook-data, dem der var på Facebook, som var de fleste af forældrene, i hele graviditetsperioden og de første 4 måneder af det nye familieliv, som jeg så har siddet og analyseret, så jeg har kunnet se både, hvad forældrene gør, og hvad de siger om det, de gør.
Mm.
Og det har været sådan grundlaget for den undersøgelse, som jeg har lavet.
Mm. Jeg ved, du siger, for da vi talte sammen i telefon i går, der snakkede du om, at noget af det, man gør forældreskabet,
ja.
Sagde du. Hvad mener du med det?
Det er jo noget, vi selvfølgelig også altid har gjort, fordi man kan sige, at forældreskab er jo som sagt, det er både en relation, det er noget, man har i forhold til sig selv, det er også noget, man har med et partnerskab, så det er jo også en dimension af det, og netop noget, som jeg synes er meget vigtigt, især i dag, at det ikke kun er et moderskab, det er et forældreskab, vi har, hvor fædrene også får en større rolle i det her, men det kan vi måske vende tilbage til senere.
Mm-hmm.
Men det her med, at man skal gøre forældreskabet, det har jo noget at gøre med, og mere skal gøre det måske i dag. Det har jo noget at gøre med, at vi har så mange forskellige familietyper, for eksempel. Danmarks Statistik opererer i øjeblikket med 37 forskellige, tror jeg det er. Så det har jo selvfølgelig klart, at det får pludselig betydning. Det får pludselig betydning, det her med... Hvordan gør man? Hvordan viser man og kommunikerer man, det her det er familieskab, det fungerer for mig, eller det fungerer for vores familie, om vi er dig og mig og vores og mine, dine børn, eller hvad man nu har. Det er den ene del af det. Den anden del af det, tror jeg, er det her med, at forældreskabet fylder rigtig meget, fordi det er blevet et koblingspunkt for rigtig mange af vores sociale relationer. Vi arbejder meget, og vi er også meget sammen med vores børn. Og skal vi have vores liv til at fungere, så betyder det her forældreskab også rigtig meget i forhold til vores succes i andre sociale sammenhænge. Vi møder andre for social omgangskreds gennem skole, gennem de fritidsaktiviteter, måske vores børn går til.
Mm.
Så på den måde bliver det pludselig et omdrejningspunkt, som er helt centralt.
Vælger man også venner efter, hvem der har børn i samme alder?
Mm. Det er jo i hvert fald også noget af det, at man kan jo se mange mødre i hvert fald, ja, måske holder fast i deres mødregrupper, eller møder andre mødre på nettet, ikke, som får barn på samme tid, og på den måde også får nogle relationer. Og samtidig med, så er det jo sådan, at næsten halvdelen af ægteskaber bliver opløst, og så er det klart, at forældreskabet består, ikke, men ægteskabet kan jo forgå eller forgår, ikke? Altså, så der er jo sådan de der sådan sayings omkring, at man har den her overgang fra, at det handler om guldringen, til det handler om guldklumpen i stedet for, ikke?
Fra guldring til guldklumpen. Ja. Det er meget smukt formuleret. Jeg har hånden op, fordi jeg har et spørgsmål til forskeren, som er altså Maja Sønne Damkjær fra Aarhus Universitet, der har lavet et PhD-projekt, det er sådan et større forskningsprojekt om det såkaldte medialiserede forældreskab, altså at vi også gør forældreskabet, som du lige siger. Vi er ikke bare forældre, vi gør også en masse ud af det. Og der får man lyst til at spørge, det er jo også noget med, at vi på de sociale medier, Facebook, Instagram og sådan noget, laver det her glansbillede, ikke? Når du nu har været ude ved de her familier, hvor opmærksom er de selv på, at det kun er det positive, man fortæller om? Jeg ved godt, der findes eksempler på, at nogen, der siger, det er nederen og sidder her med ble og en baby, der ikke vil sove. Men dybest set er det vel et glansbillede, vi tegner af familielivet derude, eller hvad? Det er en fordom måske.
Det er jo nemlig det, der er lidt sjovt, for det er der faktisk forskel på. Fordi for nogen er det en kvalitet og netop en værdi, at man viser det hele lidt fra den skæve vinkel. Og for andre er det en værdi, at man så absolut fremstiller det på samme måde, som deres forældre måske fremstiller det. Altså det ligger tæt op af sådan en traditionel familiefoto, det man tager barnet nogenlunde rent og pænt og klædt på og sidder pænt med legetøj eller noget andet. Ikke?
Mm. Og hår, sådan velfriseret hår.
Forholdsvis velfriseret hår og så videre. Hvor det ligesom er en del af den, der er forskel på æstetikken i forhold til, hvad det er, folk deler og hvad de bryder sig om. Det er faktisk en ret væsentlig pointe. Så på den måde er det gode forældreskab jo afspejlet på den måde også, at der er nogle forskellige værdier, nogle forskellige, en forskellig form for moral i forhold til, hvad man synes er det gode forældreskab også, som man også kommunikerer alt efter, hvad det er for et netværk, hvem man er, hvem man ser sig selv som derudover.
Og du, Maja, du har jo faktisk lavet 4 typer af forældre. Dem tror jeg, dem skal vi vende tilbage til lidt senere, men vi kan jo godt tease lidt for, altså, at der er faktisk, at du har lavet en typologi, og jeg ved godt, man skal selvfølgelig ikke kunne genkende sig selv. Det er ikke derfor, du har lavet den, men det kommer man jo selvfølgelig til. Man kommer til at spejle sig i de her typer, for ligesom at se, hvad for en slags social medieforældreskabstype er jeg så. Men det kan vi, det kan vi vende tilbage til.
Mm. Jeg er bare ikke helt færdig, fordi jeg blev lidt nysgerrig på. Du siger, okay, nogen ligesom går efter det lidt mere traditionelle
familiebillede.
ja, men hvad med dem, der er der simpelthen, kan man også godt blive populær på, ligesom at sige, prøv at høre, jeg har virkelig en dårlig mordag. Altså, det er også en rolle at spille, eller hvad?
Det ved jeg faktisk ikke, hvor mange der gør. Det har jeg ikke set eksempler på. De er måske heller ikke så udbredt blandt førstegangsforældre,
fordi
der handler det jo netop om at på en eller anden måde få en fornemmelse af, at det er i det mindste på en eller anden måde er normalt. Så handler det i hvert fald om, hvor man gør det henne. Man gør det ikke på den offentlige del af Facebook, så er det måske inde i en gruppe sammen med nogle andre forældre, nye forældre, hvor man kan skrive, hjælp, hvad gør jeg? Altså, jeg har lyst til at køle barnet ud i skraldespanden i dag. Altså, Det er klart, det er jo lige så meget, kan man sige, både det, som vi vil udstråle udadtil, fordi det er forholdsvis offentligt, den offentlige del af Facebook, som jeg jo så kalder det for, når man ligesom poster til hele netværket, ikke? Det er jo den ene side af det, og den anden side af det er selvfølgelig også, at der er nogle koder for, hvordan vi kommunikerer på Facebook også, som selvfølgelig også spiller ind i det her, ikke? Hvor vi i forvejen har nogle bestemte måder, vi gerne vil kommunikere på. Ikke? Det skal ikke være alt for trivielt, det skal være helst lidt underholdende, det skal have en lille smule kant. Måske man viser måske det sjove i det normale, at det er lidt skævvinkel ind i hverdagslivet, eller når der er sket en begivenhed af en eller anden art i ens liv. Ikke? Mm.
Det er jo nærmest et lille production house, man skal have kørende derhjemme i familien. Altså for at få alle de her historier til at fungere på de sociale medier om familien. Ikke?
Men Maja Søndam, har du spurgt forældrene, hvorfor det er vigtigt for eksempel, at de er på de sociale medier?
Ja, jeg har ikke spurgt så meget ind til, hvorfor de er på de sociale medier generelt, men jeg har spurgt til, hvad de gør, og hvad de bryder sig om, og hvad de ikke bryder sig om, når de bliver forældre, i forhold til, hvad de selv lægger ud, og hvad andre gør. Mm. Og det er jo så det, der er forholdsvis meget forskel på. De fleste ender med at poste noget. Det synes jeg nemlig var meget interessant. Altså, jeg lavede som sagt det her 56 spørgeskemaer med forskellige førstegangsforældre. Og der var der faktisk kun 2, som ikke havde lagt noget ud. Mm. Og det var så lidt forskellige alder, men de havde alle sammen fået barnet inden for forholdsvis kort tid. Så langt de fleste lægger jo et eller andet ud, om ikke andet.
Og det er jo også, fordi der er en eller anden form for pressing. Altså, fordi det er jo også det der med, hvem har udgivelsesretten. Altså, fordi hvis du er lidt for nølende som forældre, så kan det jo være, at du bliver overhalet af en bedstefar eller noget andet, ikke?
Jo.
Men nu skal jeg sige velkommen til, vi har Emilia van Haven, som er kultursociolog og foredragsholder. Vi har dig med på linjen. Hej, Emilia.
Hej.
Hej, og velkommen til programmet.
Jamen tak.
Og tak, fordi vi måtte forstyrre dig i konfirmationsforberedelserne.
Ja. Det gode forældreskab.
Ja, lige præcis.
Hvad skal du gøre forældreskabet, lærer vi nu, Emilie?
Jeg tænker, vi kunne starte med at spørge dig. Ja, vi taler om forældreskabet og også det medialiserede forældreskab. Jeg tænker, det kunne være interessant at spørge dig, set med dine kultursociologiske øjne, hvorfor er det så, at vi deler vores forældreskab på sociale medier?
I så høj en grad.
I så høj en grad. Hvad får vi ud af det?
Ja, altså en af de ting, som jeg faktisk skrev om i min nye bog, Succestyrannet, og det er faktisk præcis noget af det, som vi er inde på her, det er, at der ligger sådan fire krav hen over det moderne menneske i dag. Det ene er, at vi skal være produktive, at vi skal skabe noget, og det er jo netop det, man gør ved at lægge noget op på Facebook. Ikke? Så skaber man hele tiden, man producerer en eller anden fortælling, en eller anden underholdende ting. Men det er bare ikke nok længere. Det skal nemlig også være synligt. For at det overhovedet eksisterer. Og det er synligt ikke bare for dem, som det vedrører, men alle mulige andre også. Og når det så har været synligt, så skal det sådan set også likes. Altså, og det pres, det er jo enormt. Altså, for at man faktisk hele tiden er liket, og at man kommer med nogle ting. Og nu hørte jeg sådan en lille smule af, hvad det var, jeg sagde til det med. Det må gerne have lidt kant, det må gerne være lidt skævt, det må gerne være sådan lidt. Og det er det med at blive liket. Altså, det er ikke noget, du kun er sødsuppe-agtig, eller du kun viser de gode sider. En af de ting, man faktisk taler meget om, det er det der humble bragging. Jeg ved ikke, om jeg har hørt om det udtryk
før. Nej, vil du forklare det?
Ja, men det er faktisk meget skægt. Og det er et udtryk for, at man ligesom praler helt sindssygt meget, men kamuflerer det med noget, som er lidt negativt. Ikke? For eksempel, jeg ved ikke, om jeg overhovedet kan leve op til alle de tusindvis af fans, der står og venter på mig derude, eller sådan noget. Eller andet, ikke? Så får man ligesom sagt, hey, hvor er jeg bare vildt populær, og sådan noget. Ikke? Men det er forklædt som sådan en ydmyg måde at vise sig selv på. Og det ser man faktisk ret meget hos forældre. Ikke? Altså, jeg forstår slet ikke, at jeg har fået et barn, der kun får 12 taler.
Hvordan kunne jeg? Ja, fantastisk.
Humble bragging.
Ja, det er et godt begreb.
Humble bragging.
Det må vi lave det hele program om, tror jeg. Ja.
Men Emilie van Havn.
Nej, vi skal lige høre det.
Jeg skulle spørge om det fjerde. Du siger produktivitet. Man skal være synlig, så skal man like og have, du ved, dopaminbelønning, ikke? Så man rigtig kan føle, man er til. Så var der en fjerde ting.
Ja, jeg vil også lige sige, at det, der ligger i liket, er, at man sådan set oplever en grundlæggende anerkendelse ind i fællesskabet. Og det er super vigtigt. Problemet er bare, at vi er medlem af rigtig mange mærkelige fællesskaber, eller ikke mærkelige, men en masse sådan, hvad skal man sige, nogle gange ufrivillige fællesskaber. Ikke?
Jo.
Men det sidste, det er faktisk, at vi også skal være i udvikling. Det nytter jo ikke noget, at vi hele tiden bliver ved med at poste de samme typer af opslag. Vi skal også vise, at vi flytter os, og vi er i udvikling, så vi bliver ved med at være spændende.
Ja.
Og den der med at være produktiv, synlig, like, og selvfølgelig udvikling for at være produktiv på en ny måde, og så kan man blive synlig og like osv. Det er jo et enormt pres, der virkelig ligger på os alle sammen. Og det er jo ikke kun forældre, det ligger os alle sammen. Ikke? Og det ligger også hos de unge.
Men du er med på, så vores forsker, Maja Sonne Damkær, der sidder her for Aarhus Universitet, hun siger, at det starter allerede med scanningsbilledet af det lille foster. Jeg bliver lidt bekymret, og det nærmeste, nu kan jeg ikke lige hovedregningen der med dine spørgeskemaer, men det er jo 80-90%, der ligesom er med, selvom de siger fra starten, at de er måske ikke så interesseret i at være en del af det medialiserede forældreskab, så bliver de det alligevel. Bekymrer det dig, at det ligesom bare fræser det ud af?
Fuldstændig. Altså, en af årsagen til, at jeg udskrev bogen om netop succestyrannid, ikke? Fordi det er jo præcis det, vi står i, det er jo, at 40% af sygefravær skyldes stress, angst og depression. Og det vil sige, at hvis du har et samfund, der er så ramt af stress, angst og depression, så er der jo nogle vilkår, nogle grundlæggende overordnede vilkår i vores tid, som ikke er raske. Altså, det producerer simpelthen sygdom. Altså, og et indre pres, der gør, at man bryder sammen. Og det ser vi især som forældre. Fordi en af de ting, der sker med forældre i dag, beklager den, det ser rene ud, vi kan høre.
Nå, det er virkeligheden, der presser sig på.
Det kan være, at mine forældre er faldet om en frist. Nej.
Stenhårdt. Nej, det kan det ikke være.
Nej, det kan det ikke være. Nej, men det, der er med forældreskab, det er jo netop fordi, at du skal være produktiv, synlig, liket og udvikling, så er det ikke nok bare at være en forælder. Du skal også skabe, og ja, dermed altså, gennem synligheden bevise, at du er en forælder.
Mm. Og det er det, Maja kalder at gøre forældreskabet. Altså, at det er en aktiv handling hele tiden.
Ja, du er det ikke bare.
Nej.
Og det er jo det, der er... Altså, det ligger jo indirekte et sindssygt pres på børnene også.
Mm.
Fordi hvis forældrene hele tiden forsøger at gøre et forældreskab, som Maja siger, ikke?
Mm.
Jamen, så skal de jo også gøre et børneskab, hvis man kan sige det sådan. Ikke? De skal jo så være børn på den der fede måde. Ikke?
Mm.
Og forældrene kan også sige på, kan du ikke lige lægge det her op på Snap, og kan du ikke lige lægge det her op på Insta og sådan noget. Ikke? Altså, hvor de jo i virkeligheden også får henvisninger og anvisninger på, hvordan de så skal være de fede børn.
Ikke? Men Emilia, tror du ikke, altså jeg har tænkt over børn i dag, altså de er digitale, og vi kan diskutere det der med, om de er digitalt indfødte, det er de i en eller anden grad, men der er også nogle ting, de ikke mestrer, osv. Men de har måske i dag, at de er vokset op med de sociale medier, og de har også en forventning om, at de findes på de sociale medier. Kan man ikke forestille sig børn, der faktisk bliver utrolig skuffede, hvis deres forældre ikke deler de store begivenheder i deres liv? Altså, min digitale story, den forventer børnene på en eller anden måde også, at de har, eller hvad? Er det noget
pjat? Jeg tror, det kommer meget an på alderen, fordi når man står med teenager, som jeg gør, altså, så skal du egentlig bare helst forsvinde og kun lave chokolademad, ikke?
Det er klart.
Altså, fordi alt andet er pinligt, ikke? Og jeg må helst ikke lægge noget som helst.
Så hvad? Så konfirmationen her, I skal holde, hvad er din plan der? Hvad er din digitale plan i forhold til konfirmationen? Om jeg må spørge.
Ja. Hvad gør du? Jamen, generelt har jeg faktisk postet meget, meget, altså nærmest aldrig om mine børn. Det er meget sjældent, jeg gør det, fordi jeg synes, det er grænseoverskridende. Mm. Jeg synes simpelthen ikke, det er ok, at forældre i den grad koloniserer børn. Altså på den måde, og bruger dem også som sådan en måde at vise både deres liv, men højst sandsynligt mest deres succeser på. Ikke?
Mm.
Jeg synes simpelthen ikke, man kan tillade sig det. Jeg ved godt, der er rigtig mange, der gør det, og det er spændende, og jeg følger nogen, som altså rask væk kommer med en masse sjove kommentarer, som børn er kommet med, og jeg synes jo, det er underholdende, men et eller andet sted, jeg føler det som et virtuelt overgreb faktisk, ikke, hvis jeg var dem.
Så vi kommer
gerne, at jeg senere blev voksen.
Jo, så vi kan ikke følge din søns konfirmation på din Facebook.
Nej. Det er spændende.
Det er simpelthen...
Jeg vil spørge dig.
Det er bare for altså det der med bare for når vi nu står og taler om konfirmation, ikke? Altså den der tale, som alle forældre skal holde til deres børn, hvor de også viser pinlige billeder, nøgenbilleder og blæbilleder og sådan noget. Ikke?
Ja.
Det er jo allerede frygteligt, når man sidder der 40 mennesker til en konfirmation, men forestil jer så at opleve, at det jo faktisk det, der bliver delt med potentielt millioner af mennesker. Ikke? Altså, det er ikke så fedt, vel? Du senere hen, fordi der er jo intet, der forsvinder på nettet. Det ved man jo.
Nej, så ligger der et frygteligt strandbillede, eller et frygteligt et eller andet numsebillede, som ens mor synes var virkelig skabt, ikke? Den dag, hvor man skal søge job i Danske Bank.
Jeg ser en fremtid med en masse sagsanlæg fra mellem familier om børns digitale rettigheder. Vi bliver nødt til at have en lov med børns digitale rettigheder.
Ja, simpelthen. Maja, havde du
men
en...
Jeg
tror, Maja havde en kommentar.
Jamen, jeg kan jo se, det er jo rigtig sjovt og spændende, det du siger her, og jo også foruroligende. Nogle af de ting, du peger på, nogle af de problematikker, som jeg jo også hører fra nogle af de forældre, jeg har været ude at tale med, nogle af de her problematikker, som du rejser her, Emilia. Men der er også nogle forældre, som måske bøjer en lille smule uden for den her med at være producerende, at være synlige, og i hvert fald være i den her være i udvikling. Altså dem, som er mere traditionelt orienteret. Kan jeg jo se, at der er, hvis vi nu er ikke kun i storbyen og så videre, ikke? Så er der jo andre steder, måske mere ude på landet, forskellige andre steder, hvor der er en mere traditionel indstilling også til det her med familielivet, og hvor det bliver mere en forstærkning af det her med at gå ind i et familieliv og en slægt, og hvor den primære målgruppe for de her opslag jo på en eller anden måde er andre familiemedlemmer eller andre, der også er familieindstillede. Så det er måske sådan en dimension i det her med, at der er nogle forskellige æstetikker og nogle forskellige værdier, der ligger bag den måde, man poster på, og det, man poster, ikke? Altså,
Det tror jeg meget gerne på. Kan du se, om det er, om forskellen ligger i land og by, eller handler det mere om social klasse eller uddannelsesniveau? Kan du se noget med det? Det kunne faktisk være meget interessant at se.
Ja, det er noget af det, som jeg kan se, der er ret blandet. Altså, fordi det er jo lige præcis måske et af de områder, hvor man kan se, at det her med, hvilken uddannelse man har, og hvor man bor, og så at kombineret med noget, som er så, så meget en grundlæggende livsovergang, som det er at blive forældre. Det er simpelthen, det kombinerer så mange forskellige faktorer, så der sker nogle gange nogle sjove forskydninger i det her med, at man kan se nogen, som er meget højt uddannet, som er måske meget traditionelle, og nogen, som er, mens måske det der mere dynamiske med det skæve og sådan noget, ikke? Altså det er jo meget det, man ser måske, som har en høj, lang videregående uddannelse, eller i den stil, ikke? Men alligevel er der nogle ting, som går på tværs, og det har jo måske netop nok noget at gøre med, at man orienterer sig jo bagud, ikke, når man bliver forældre på sin vis. Ikke? Pludselig orienteres man sig mod, lige nu står du og fortæller, om du har en søn, som netop er, eller datter er, i hvert fald du er i gang med en konfirmation, som er i den der adskillelsesfase. Men det, der jo netop er interessant, det er jo netop, når man bliver forældre, ikke? Så vender man jo tilbage til typisk sin egen forældre, på en eller anden måde begynder at spejle sig i det, man kommer fra. Og der har det også en vis effekt, ud over det her med, hvor man bor, og også hvad for en uddannelse, og så baggrund og så videre man har. Så på den måde er der nogle af de her ting, der overlapper på nogle lidt sjove måder, hvor det ikke er sådan fuldstændig tydeligt i mønstre. Men mere man kan se, at de her kommunikative mønstre ligesom har nogle forskellige, der er nogle grundlæggende værdier, men de kan faktisk gå lidt på tværs.
Så man kan ikke altså social klasse så ud af det.
Nej, man kan sige der, hvor der måske ligger nogle mønstre. Det handler måske meget om bevidsthedsniveauet i forhold til det, man gør. Det handler om sådan noget som, om det er noget, man gør, fordi det gør man nu engang. Eller om det er noget, man er meget reflekteret omkring, som en bevidst refleksion, man tager stilling til at sætte sig ned og forholder sig til. Eller om man bare gør det som man nu engang gør med de her medier, fordi det giver mening.
Ja,
eller fordi det giver mening ind i den sammenhæng, og der er en relevans for en, at man selvfølgelig deler det her med familiemedlemmerne og alle de andre, man har i sit netværk, som man i øvrigt er i tæt kontakt med ofte. Mm. Altså.
Ja, jeg skal lige komme ind for højre, men når vi nu har stadigvæk Emilia von Hauen på telefonlinjen, og den bog, du så er aktuelt med succes, Tyranniet, den udkommer snart, ikke?
Den
guldkom
i
sidste
tirsdag.
Den er
kommet. Jeg er ikke engang klar over. Ja, det var da så dejligt. Nå, men prøv at høre, du ved, du taler om produktion, eller altså produktivitet, synlighed, belønning og udvikling, den slags der. Jeg tænker bare på den bog der, fordi det er nok, når du spørger til by og land, og hvem er de her forældre? Er det i virkeligheden os alle sammen? Men når du gerne vil have nogen til at læse den bog formentlig, det er jo fordi, du gerne vil gøre os opmærksom på, hvad det egentlig er, vi gør, fordi vi tænker ikke så meget over det, eller ved du, eller tror du faktisk, vi tænker over det? Forstår du spørgsmålet?
Ja, altså jeg tror, at vi i dag har så sindssygt travlt, at det kræver ret meget af os at trække os og lige reflektere over det, jeg oplever, som jeg er en del af, fordi at jeg bare er en del af et fællesskab, og det der bliver normen, at det i virkeligheden det, der betyder noget for mig eller ej. Og det er jo så det, man kan gøre ved at læse bøger, som tager de der emner op, som for eksempel min, ikke?
Jo,
altså hvor man lige siger, okay. Hvis man har tid, ikke? Ja, ellers kan man høre dem jo. Det er jo også muligt. Ikke? Eller komme til et foredrag. Mm.
Eller kunne du lave en snap? Kunne du lave en snap, hvor du præsenterede hovedpointerne?
Det er
ja. Ja, men det er jo sådan noget der. Det er jo netop det, man skal tænke i også. At tage de der budskaber og ligesom koge dem ind til essensen. Og det holder jeg også selv meget af. Men nogle gange så møder man sig en essens. Man tænker, at jeg bliver simpelthen nødt til at få den foldet ud for at forholde mig selv bevidst og tage et bevidst valg. Ikke? Og det er i virkeligheden det, som jeg gerne vil med meget af alt det, jeg skriver og kommenterer på, det er jo at sætte tingene op på en måde, så man selv får lettere i hvert fald ved at bevidstgøre sig selv og tage et mere frivilligt valg. Altså frivillig er vi jo aldrig helt 100, fordi man er en del af et fællesskab, så...
Jeg skal lige spørge dig, her til slut, Emilia, vil jeg lige spørge dig, fordi Maja Sønne har talt lidt om, at forældreskabet har forandret sig på den måde, at det fra i gamle dage, der var man gift. Og der var det guldringen, der ligesom var det, der bandt forældrene sammen, eller parret sammen. Og i dag, siger Maja, der er det lidt mere guldklumpen, der binder os sammen.
Ja,
fordi at forældreskabet fortsætter jo, selvom vi bliver skilt, så har vi stadig børnene til fælles. Og du sagde til mig, da vi snakkede sammen i går, der sagde du noget med, at det er som om, at børnene har overtaget? Altså, at vi voksne, vi er blevet sådan nogle børnevoksne på en eller anden måde. Hvad mente du med det?
Jamen det, jeg tror, altså, man som det første skal der begynde at forholde sig lidt anderledes til i vores samfund, det er, at skilsmisse ikke nødvendigvis er så negativt, som det næsten altid bliver fremlagt. Fordi der er faktisk rigtig mange børn, som ikke er særlig hårdt ramt af det, og det handler om forældrene overhovedet kan finde ud af at arbejde sammen eller ej. Og i det, der ligger det der med, at man jo stadig er en familie.
Ja.
Man er bare ikke en kernefamilie, men man er jo stadig en familie. Og jeg tror, at det er ret vigtigt signal at sende til sine børn også. Sin prøver, vi er en familie, vi er bare ikke en kernefamilie, hvor forældrene er sammen, men vi er stadig en familie. Det kan jo skabe sådan den der grundlæggende eksistentielle tryghed og sikkerhed for barnet om, at han eller hun er stadig en del af en familie.
Mm.
Og det andet er så, at jeg ser det bare rigtig meget, fordi forældrene er så sindssygt bevidste om, hvordan de skal være gode forældre. Ikke? Der er jo tusindvis af bøger og udtalelser og alt muligt andet, der fortæller, hvordan man skal være.
Ja. Og, det skorter ikke på gode råd.
Mm. Det gør det godt nok ikke. Nej. Og det vil sige, at jo mere bevidst man er om, hvordan man skal være en god forældre, jo mindre fri er man mange gange i sin egen opdragelse, og har heller ikke en forventning om den helt grundlæggende normale hierarki, der ellers har været i menneskehedens historie, er det nemlig, at forældrene kommer først, og så kommer børnene. Det er ligesom om det flyttede sig, fordi at forældrene mange gange altså nærmest bærer børnene om deres anerkendelse og accept af, at de er ok.
Mm.
Det er selvfølgelig noget, som kommer mere og mere efterhånden, som børnene bliver ældre, og ligesom søger væk fra hjemmet helt naturligt, for det skal de gøre. Men jeg ser det bare rigtig meget, og det er... Det er muligvis ikke en super heldig udvikling. Altså, det er måske et mere, jo ældre at børnene bliver, jo mere ligeværdigt forhold skulle der, eller lige stille forhold skulle der komme. Men det er jo ikke sundt, at forældrene hele tiden gør det, som børnene gerne vil have, for at være cool nok over for børnene.
Nej.
Fordi det er jo ikke altid det, at forældrene eller børnene har brug for, jo. Tværtimod.
Nej, tværtimod. Altså, det er jo det der med de synlige voksne, altså, som vi også har talt om i andre programmer, at det er vigtigt. Ja.
Mm-hmm. Og børn skal have passende modstand.
Ja, lige præcis.
Ja, børn skal, ja, så de får den der resiliens, som vi snakker om og sådan noget. Ikke? Men jeg tror også, altså, jeg skrev en gang i 2004 en bog, der hedder Moderskab, Lederskab. Og det er netop det der med, at forældrene skal altså påtage sig det lederskab, der ligger i helt naturligt i et forældreskab.
Mm. Og
det har ikke været super populært at gøre det i nogle år. Men man svigter lidt barnet, hvis ikke man gør det. Altså.
Mm. Ja.
Ja, altså med disse ord om at tage lederskab, og dermed måske også lige tænke lidt mere over, hvordan man deler sit barn og sin lille guldklump på de sociale medier, så siger vi da tak, fordi du gerne vil være med, og god konfirmation til dig, eller rettere dit barn, Emilia van Havn.
Ja.
Okay,
tak.
God, have det godt, ja.
Hej.
Du lytter til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Ja, og vi har faktisk en mere på linjen.
Det har vi.
Det var altså kultursociologen Emilia van Havn, der mente, at vi skulle tage lederskab og tænke over succestyranniet, og vi har i studiet medieforsker Maja Sønder Damkjær, som har skrevet en såkaldt PhD om de medialiserede forældreskab, altså det med, at vi deler vores børn, især på de sociale medier,
helt
på Facebook.
Helt fra scanningsstadiet.
Ja, og så efterlyste jeg for et par dage siden på min Facebook, er der ikke nogen, der har en holdning til det her? Altså, fordi jeg kender jo rigtig mange, der deler billeder, det gør vi jo alle sammen, jeg er selv lidt skyldig også. Mere eller mindre. Måske mindre i de her år, end jeg har været. Og så er det, jeg får fat i Anders. Og Anders, må jeg godt sige dit efternavn, eller vil du gerne være anonym? Fordi du har jo en skrab på mig. Jeg vil godt sige dit efternavn.
Ja, det må du gerne.
Velkommen til programmet, Anders Revenlov.
Tak. Tak.
Du skrev så på min Facebook, jeg deler ikke det eneste billede på Facebook af mine børn eller familiebilleder. Jeg kan ikke se eller forstå, hvorfor det skulle være interessant for andre mennesker at se på, og der er meget mere til det. Men prøv lige at uddybe det. Altså, du synes nærmest, det er et overgreb at dele et billede af dit barn, eller at andre deler billeder af deres børn, når de nu ikke er gamle nok til at sige fra, eller hvad?
Det er i hvert fald sådan, at jeg selv har det. Hvis nogen tager et billede af mig og med deres iPhone, så siger jeg til folk, at jeg vil ikke have, at de oplever det på Facebook, for eksempel, eller andet. Mm. Altså, så det føler jeg, ligesom, at jeg har ret til at sige, fordi det er min privatliv.
Det er klart.
Så tænker jeg, at det er på samme måde, at jeg bliver nødt til at beskytte mit børn, i forhold til det, fordi de ved jo, altså mit barn ved for eksempel ikke engang med Facebook eller noget som helst, det der det er.
Nej.
Så det bliver jo nødt til, og tænker jeg, i forhold til, hvordan jeg selv har det, hvis jeg opdager, at der er nogen, der har taget et billede, de ikke har fået lov til at poste, og så siger jeg, hey, vil du ikke godt tage det billede ned igen? Så, nej, okay, det vil jeg godt. Så det er sådan lidt bare ud fra min egen, kan man sige, følelse af, hvordan det er, ikke at have kontrol over sit eget, kan man sige, privatliv, og hvad der ligesom skal postes og ikke skal postes.
Mm-hmm. Altså, hvis jeg nu gennemgik din Facebook-profil, fordi nu er vi jo Facebook-venner, så vil jeg simpelthen ikke kunne finde et eneste billede af dit barn. Eller dine børn.
Nej, det vil du ikke. Nej, det vil du ikke.
Det er meget usædvanligt. Det kan vi selv... Altså, er det ikke rigtig forsker, Maja?
Jo, det kan vi i hvert fald se.
Det er sjovt, egentlig.
Ja. Ja, det er det nu. At,
Jeg synes, det er ret sjovt sådan set, at det er blevet sådan en norm, at man gør det. Altså, mm-hmm. Der gik jo... Da folk, nogen sådan i min eneste familie, så fandt, altså vidste, at jeg ligesom er blevet far og så videre, for lige sådan 2,5 år siden. Nå, poster du ikke på Facebook og så videre, og så videre. Og så skal jeg sige, nej, det gør jeg sådan set ikke. Det var sgu da godt, det, hvis vi ser mit barn, så kan jeg komme på besøg.
Ja, det lyder også rimeligt.
Men Mads Bær,
det er meget mere socialt.
Anders, må jeg spørge, altså er det sådan, at alle i din kreds, de ved simpelthen, at du bliver ekstrem, altså at du bliver virkelig vred, hvis man lægger billeder op af dig eller dine børn? Altså, så det er simpelthen, er det noget, du har talt med din omgangskreds om? Fordi jeg tænker, jeg oplever da...
Altså, jeg ligger... Og sådan noget, ja.
Ja, det er det. Ja, altså, René tager mig hele tiden. Ej, men altså, vi oplever... Nej. Kun når det er fagligt. Men jeg tænker bare, det er jo svært at undgå, altså, arbejdssituationer eller... Er det ikke? Nej.
Der er nogen, der tager et billede, så siger jeg bare, lad være med at lægge det på Facebook.
Så du er altså allerede, når billedet bliver taget, men hvad nu, hvis der er nogle andre på billedet, som godt vil have? Altså lad de så være med at lægge sådan en festlig, fra en eller anden festlig aften ud, bare fordi
så lader de det være, eller også har de cropped det væk, eller andet.
Okay,
jeg har altså et spørgsmål, det presser sig også på,
det koster.
Jamen, helt sikkert.
Anders, har du slet ikke, altså vi har jo talt om, at man har jo bevis, man taler om, at man gør forældreskabet i dag, det siger vores forsker, Maja Søren Damgaard, hun kan forklare lige om lidt. Man gør fællesskab, man er ikke bare, man skal gøre, man skal vise sig frem, man skal bevise, du skal bevise, Anders, du er en god far. Ikke?
Det beviser jeg i kraft af, at jeg er far i min dagligdag med forældre.
Åh, men du skal også vise på Facebook, ikke? Altså sådan er det argumentet, ikke? Altså...
Men... Anders, du får noget røg her. Din kæreste, ikke? Ligger hun ikke billeder op med barnet?
Nej, hun er slet ikke på Facebook.
Der var du heldig.
Ja, okay.
Det er noget, I er enige om, fordi du kunne faktisk godt risikere. 100%. Tænk nu, hvis hun havde en anden holdning.
Ja, tænk nu. Men okay, Anders, du skal nu er det også, der er overfaldet dig med spørgsmål. Men det er simpelthen et valg, du har ud fra så nærmest et rettighedssynspunkt. Bare for lige at få den op på niveau igen, ikke?
Det ved jeg ikke, det kan man godt sige, men i princippet har jeg altid set Facebook som et professionelt værktøj, nu hvor hjemmesider det ikke er op længere, og jeg arbejder som billedkunstner og viser ting, har behov for at vise ting visuelt. Og det er Facebook et ret godt værktøj til, at vise ting, jeg laver, og vise noget fra mit professionelle virke, nu hvor der ikke er en eneste person, der bruger en hjemmeside længere, så det er ret heldigt, at Facebook findes. Det er noget, hvor man kan ligesom lægge ting op, hvis man arbejder visuelt, enten med film eller medie, eller hvad man nu har lyst til. Mm. Det er en ret god platform. Jeg har aldrig nogensinde set det som et sted, hvor man behøver, eller jeg har aldrig forstået, hvorfor folk har behov for at lægge ting op på deres dagligdag. Så jeg synes, det er egentlig ikke min dagligdag, så er det interessant.
Nej. Så det vil sige, så du heller ikke...
Hvorfor synes jeg, at... Jeg forstår egentlig ikke behovet for at lægge billeder op, af at man har fået til morgenmad, eller...
Eller man er været ude og løbe en tur, eller sådan noget.
Jeg har aldrig forstået det. Jeg fatter det simpelthen ikke.
Det er det heldige, vi har en forsker. Så kan du lige høre efter os, fordi så er Maja Søren Damkabel forklare dig, hvorfor det er så vigtigt at lægge billeder op.
Jamen, jeg kan jo først og fremmest sige, at det er ret interessant, du siger det her med oplevelsen af, at det er enormt. Altså, at du bliver mødt med det her, fordi de forældre, jeg talte med, de nævnte nemlig alle sammen det her med, at uanset om de valgte at lægge billeder op eller ej, så var det lige præcis det, de oplevede, at folk efterspurgte det. Nogen ville decideret at sige, og selvom de så lagde nogen op, ville de måske også sige, læg nu nogle flere op, og kommer der ikke noget mere, og så videre. Og faktisk har jeg oplevet nogen, som startede ud på samme måde, som du siger her, du gjorde, eller gør, ved at ikke ville lægge billeder op, men hvor de rent faktisk ender med jo så at gøre det alligevel. Måske fordi nogen kommer dem i forkøbet, og de så ligesom selv gerne vil være med til at styre, hvad det så egentlig er, der så bliver lagt op. Eller fordi de oplever, at andre mennesker har en indstilling til dem, som om, at så må der være noget galt.
Mm-hmm. Det er næsten social pres også jo så på den måde. Jo.
Men har du oplevet det, Anders? Altså, nu sidder vi jo og rister dig lidt her. Har du oplevet, at folk synes, det er simpelthen er decideret mærkeligt?
Jeg har oplevet socialt pres, kan man sige, i et eller to tilfælde, hvor der var en ven af familien, der ligesom tog et billede i en privat situation, hvor vi var siddet henne, og det var en rigtig hyggelig dag. Og jeg har mit kamera med. Jeg har et normalt kamera, som ikke, har nogen internetforbindelse. Det får jeg billeder med, fordi jeg ikke, ligesom ikke skal uploade nogen billeder. Jeg fremkalder mine billeder, hænger mig på køleskab eller et eller andet for mindrammet i familien. For jeg synes, det er jo for at mindes et minde, man har haft sammen med andre mennesker, der også var der.
Ja, og ikke alle dem, der ikke var der.
Nej, præcis. Hvorfor skal de ligesom være der? Altså, jeg kommer til at tænke på, da jeg var barn i 89, hvor man var til sådan nogle lange pisse kedelige hjemmevideoaftener, hvor man skal sidde uredigeret og sidde og se andre menneskers ferie på et eller andet ligegyldigt VHS, når man så var vi der og stod ved den her tankstation. Altså, det er jo det, hele Facebook er fyldt op med, og jeg har sgu aldrig syntes, det var særlig spændende, og det synes jeg stadig heller ikke. Altså, det minder mig om det. Det minder mig om den situation, og det har jeg egentlig ikke lyst til at bidrage med, fordi det er jo kun interessant for en selv, fordi man selv var der. Altså, det er jo rødsygt at sidde og se på ens andre menneskers familiealbum, så altså.
Det er nogen, der må være nogen, der synes, det er spændende, tænker jeg jo.
Men Anders,
eller også, altså... Eller er det, fordi man sådan tror, at det er spændende? Jeg ved det ikke.
Men er det ikke også en måde... Altså, jeg må indrømme, jeg synes... Selvfølgelig er der en grænse for sådan noget med, hvad folk har spist til morgenmad og sådan noget, men de mennesker, som jeg er venner med på Facebook, som er mine rigtige venner, eller som er gamle venner, eller gamle klassekammerater, eller familie over Jylland, som jeg ikke ser så tit, der synes jeg faktisk, det er ret hyggeligt at kunne følge med på den måde. Mm. Har du slet ikke den oplevelse? Ja, det gør jeg da også. Men det er da bare lettere, men når, som du selv siger, Facebook er dejligt visuelt, ikke? Så kan jeg se min kusines lille baby, og jeg kan se, der er blevet
renoveret. Man skal bare være opmærksom på, at de der billeder, de ligger der også for evigt.
Ja.
Det er rigtigt, og det er det, du tænker, at der er det andet. Det er ligesom ikke det, er ikke det værd, at man har det evige digitale liv.
Jeg tror ikke engang, at jeg kan begribe, hvad for evigt betyder en digital samling.
Nej.
Og jeg kan heller ikke faktisk overskue konsekvensen af, de ting, jeg lægger ud og måske skriver eller liker eller noget som helst. Mm. Og så vælger jeg at tage det valg.
Og holde det helt rent.
Vælger jeg at tage det valg, og så kan man også sige, at jeg vælger at tage det valg på et andet menneske, så et andet menneskes liv, bekostninger, inden jeg overhovedet er myndigt. Og så vidt jeg ved, så er der også en aldersgrænse på, hvornår man må have en Facebook-profil.
Ja, det er der. 13 år. Mm. Det er så ikke lovligt, men altså, det er ikke en lovbestemt regel, men det er en anbefaling fra Facebook selv. Ja, en Facebook-regel.
Jeg har hånden op.
Jeg synes egentlig, det er underligt, at det er så underligt, at man kan vælge noget fra. Altså,
Ja, det er bare...
Jeg kan slet ikke forstå, at jeg er en case, den selv. Altså, da du skrev til mig i går, så var det sådan... Okay, altså, det er
fordi, Anders Revenlov, at du simpelthen går op i børns digitale rettigheder. Og det er jo noget, som man...
Det tror jeg, du putter ned over mig.
Nå, jamen, nu bliver det mærkeligt, ikke? Fordi det gør du jo så, uden at du måske er så bevidst om det, så kan man sige, at du har fyret en startpistol af til en diskussion om det, fordi, altså, Medierådet har i øvrigt allerede været ude i januar. Det som er større børn siger, hey, tænk lige over, når I deler et eller andet feriebillede. Så det er ikke sikkert, at din teenager synes, det er så sjovt at blive fremstillet som en eller anden homer, du ved, på badestranden der, fordi det ser lidt sjovt ud, at de er solbrændt, ikke? Altså, sådan noget sted har været sådan en kampagne, der handlede om det. Men det her med scanningsbilleder og baby og sådan noget, der, og du siger, jamen, de har jo, det er jo også noget med konsekvenser og rettigheder, det er det, du siger. Og så tænker jeg, jamen, det er jo da måske meget godt at få med, fordi det er så usædvanligt, ikke? Det er bare det. Mm. Og man kan sige, at Christine, som selv ved siden af mig, hun er jo hæler. Der er en tyv, der tager billeder, og så er du hæler, Christine, fordi du liker. Så.
Det kan du selv være.
Så der er jo et eller andet her. Vi er jo alle sammen lidt skyldige, undtagen dem, der melder sig helt ud.
Ja. Nu vil jeg gerne bringe samtalen, og jeg håber, du kan blive hængende, Anders, fordi... Vores medieforskere...
Jeg vil have sammen
i IKEA-sofa. Nej, okay, du kører bare den. Altså, vi får ikke lov til at se billeder af resultatet.
Nej, det er også skide kedeligt, jo ikke?
Det er også skide kedeligt. Ja. Fordi vores forsker, Maja Sonne Damkær, har jo undersøgt det her medialiseret forældreskab. Og Maja har identificeret 4 typer af forældre. Mm-hmm. Og jeg tror godt, at vi kan placere dig i en af de typer. Er det ikke rigtigt? Passer Anders ikke ind i en af
du
de her?
Du er også en type,
her?
Anders.
Fordi nu vil vi gerne høre... Det er du nemlig. Det tror jeg, du er. Nu vil vi gerne høre om de 4 typer, og måske kan du starte med at prøve at placere Anders. Jeg ved godt, det ikke er meningen, man skal placeres i typerne, men alligevel.
Altså det, jeg har kigget på, det er jo, hvordan man går til Facebook eller sociale medier som sådan. Men det er jo primært Facebook, jeg har kigget på i forhold til den måde, man kommunikerer på, når man så bliver forældre. Mm. Altså i relation til sin nye rolle her som forældre. Mm. Og det er jo netop på baggrund af, at der er det her kommunikative pres, at det er blevet normaliseret, det her med, at man selvfølgelig poster information om forældreskabet. Så det vil sige, at dem, der ikke gør det, jamen der er det jo på en eller anden måde et aktivt valg, at man så vælger ikke at gøre det, fordi det er nu en gang det, som de fleste forventer, at man ender med at gøre. Så det er jo sådan ligesom en del af det. Og på den baggrund, så har jeg fundet fire forskellige kommunikative orienteringer, kan man kalde det for, som man orienterer sig efter. Og på den baggrund, der ligger der både nogle æstetikker, og der ligger også nogle værdier i forhold til, hvordan man relaterer sig som forældre i forhold til at poste noget på Facebook. Mm. Og der har man på den ene side, så har jeg dem, som jeg har valgt at kalde for familieorienteret, som fokuserer meget på, hvordan man er som familiemenneske. Mange af dem, de meddeler sig på den måde, at de siger, ja, nu kommer det tredje familiemedlem. De poster for eksempel et scanningsbillede, eller poster i hvert fald helt sikkert, lige så snart barnet er blevet født, poster de et billede.
Allersenest, når barnet er blevet født.
Ja.
Det er ikke dig, Anders.
Og det, nej, den kommer nemlig lige om lidt. og det handler om at vise det gode familieliv, men det handler også om, at man orienterer sig i forhold til en slægt, i forhold til en tradition. Man tager billeder af alt det, der er rituelt, alt det, der er betydningsfuldt for en i ens liv. Ja, det er barnedåb, det er milepæle, det er alle de første gange, der sker noget, og man får måske også suppleret sine egne fotos med fotos hos fotografen, hvor man får taget traditionelle familiefotos, måske puttet ind i sådan en pakke, hvor man hver tredje måned får taget et billede af mor, far, barn, eller af barnet, der ligger på et lille tæppe og leger, eller noget den stil. Mm. Så det er sådan ligesom den ene type, og der handler det om netop at orientere sig i forhold til sig selv som familiemenneske, og det her med, at man også ser sit publikum som andre familiemedlemmer og andre familiemennesker som sådan. Mm. Derudover så er der, og de er typisk meget sådan monologisk, de hvad kan man sige, de broadcaster fra forældreskabet eller fra familielivet, ikke? Mm-hmm. Med de her, det er kurateret, det er typisk ikke noget, der sådan er lagt op til, man skal debattere eller noget, men man meddeler sig til omverdenen om, hvordan det går her.
Sådan helt royalt næsten.
Ja, men man kan i hvert fald sige, at der ligger nogle, ja, og alligevel så kan det kan netop være meget ritualiseret på den ene side, så de her store begivenheder, men det kan også være de små hverdagsglimt, ikke? Altså, nu er vi så på vej med barnevognen hen til farmor. Og typisk så er det netop noget med, og det er noget med at koble også meget til mange andre familiemedlemmer, ikke? Og det er også dem, der skriver, tænker på dig i dag, farmor op i himlen. Altså, der er mange af de her hele tiden koder på, at man er familiemenneske.
Mm. Jeg skal lige spørge mig, den type, hvad hedder den?
Den familieorienterede.
Det er den familieorienterede type.
Ja, for vi har altså kun
udadtil.
Udadtil,
man er familieorienteret udadtil. Men det er man så i virkeligheden det?
Det er i forhold
til,
det er jo i forhold til den måde, man gebærder sig på, den måde, man går til Facebook på. Så det har ikke noget at gøre med, at man er familieorienteret i sådan en større psykologisk forståelse. Det har noget at gøre med, hvordan man kommunikerer, ikke? Og hvad det er, man viser, og hvordan man præsenterer sig selv.
Du kan sagtens være familieorienteret, Anders, uden at være på Facebook.
Ja. Det er kun det, det er relateret til.
Maja, der er kun Maja Søren Damkjær, skal lige sige for dem, der lige er stedet på, du lytter til forældreintra, og vi har altså Maja, som er forsker, om det og skrevet en PhD om det medialiserede forældreskab. Du skal bare sige det. Der er jo fire typer, der er kun 6 minutter.
Ja. Og vi går hurtigt videre til den pigeorienterede, som er dem, som meget hurtigt er med i grupper, for eksempel på Facebook, hvor der er andre forældre. De orienterer sig meget i forhold til forældreskabet som en rolle og som en identitet, de tager på sig. De er typisk nogen, som engagerer sig meget centreret omkring det her med at dele, både rent for, simpelthen fordi de synes, det er socialt, det er hyggeligt, men også at engagere sig på den måde, man spejler sig i andre forældre. Det gør man for eksempel ved at deltage i grupper på Facebook, men man gør det også i forhold til den måde, de ting, man poster, altså omkring barnet. Mm. Så det er meget centreret om ens egen rolle som forældre. Der finder man en del mødre, som for eksempel melder sig ind i det, der hedder terminsgrupper, ikke? Mm. Før man,
det gør vi i virkeligheden.
Ja, før man,
det gør du bare ud i virkeligheden.
Før man får, får barnet, ikke? Mm. Derudover så har man de oppositionelle, som typisk netop har en omtanke, en refleksion og en bekymring omkring sådan noget som barnets digitale spor, hvor ender billederne hen i det her store hav. Man har måske en tilbageholdenhed over for overhovedet at ville poste noget som helst, men de oppositionelle ender tit med at gøre det alligevel, men de indgår så typisk i en anden form for forhandling omkring det her. Netop ved, at det kan være ved, at man så viser det skæve billede, det er lidt sjove billede. Man viser kun barnets fod, i stedet for at vise hele barnet, for eksempel. Mm. Eller man gør det på en lidt ironisk og en skæv måde. Man viser alle de der som, billeder, som ikke er tuttenuttet, hvor barnet er rodet, eller har hældt mad ud over hele hovedet, eller noget andet. Så man indgår i en forhandling, både omkring rollen, men også omkring de normer, man oplever, der er for den måde, man skal præsentere sig selv på.
Anders, nu er du alligevel ved at samle en IKEA-sofa. Kunne du høre, det var dig, som på et tidspunkt falder i?
Ja, det er det, men det er det ikke. Altså, det kommer jeg ikke til. Det er ikke noget, jeg sådan aktivt tænker over, at nu skal jeg ikke poste. Det gør jeg bare ikke, altså.
Nej, og du kommer ikke, billeder, og du falder barn. Ikke i.
Nej, fordi så er jo så også dem, der hedder...
Hvorfor skulle jeg, vi driller bare.
Det kan jo være, at dit barn på et eller andet tidspunkt synes, det er mærkeligt, at det ikke findes digitalt.
Jamen, så er det sikkert gammel nok til selv at tage stilling til det, når det bliver 13 år gammelt. Og finde ud af, om det vil det. Altså, er det fint nok, eller om det er 18 år gammel. Men når, det er så, når den tid kommer, så findes der sikkert et eller andet, en chip, der bliver opereret ind, eller et andet, som vi ikke forstår nu overhovedet. Og så på det tidspunkt, der kan vedkommende selv tage stilling til det.
Mm. Vi skal lige høre den sidste type.
Ja, det er, jo så lige præcis dem, der ikke bruger. Mm. Som enten har valgt, at de ikke vil have en profil på Facebook, eller at de i hvert fald ikke vil dele og kommunikere omkring forældreskab og familielivet. Og bruger den for eksempel netop til bare at etablere og fastholde professionelle relationer. Mm. Og i dem kunne du jo, for eksempel, kunne jeg forestille mig ikke også, altså måske se dig selv i det her. Altså har I truffet en bevidst beslutning om, som en aktiv beslutning, at det vil jeg ikke være med til?
Ja. Men jeg er på Facebook.
Ja, men man kan godt være på Facebook. Ja. Det handler om, at man vælger ikke at kommunikere om sit forældreskab og sit familieliv, ikke? Som en form for strategi.
Mm. Jeg ved ikke, om det er en aktiv strategi. Det tænker jeg ikke, at det er på den måde. Altså. Egentlig ikke. Det føler jeg ikke rigtigt, det er. Det er kun nu, at I begynder at tage det op som en ting, at det er noget, jeg har tænkt over.
Mm. Men det er jo netop også noget af det, der er enormt interessant, og det kan jeg jo høre, når man taler med forældrene, at der er en stor glidning mellem noget, man gør, og noget, man intuitivt reagerer på, fordi vi er jo ikke vant til at gå og snakke om det her. Det bliver jo en sådan naturlig del af det, vi gør, ligesom vi gør så mange andre ting. Vi står sjældent også og tænker over, hvordan vi skærer tomaten ud, når vi laver mad. Og det er sådan lidt nogle gange på samme måde, mens man kan sige,
at... Billede af den Instagram.
Ja, med mindre, at man gør det, ikke? Men det er det samme med den her måde at bruge digitale medier på. Det bliver så indlejret i den måde, vi gør alle mulige andre ting.
Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Jamen, så bliver det også spændende at se, om der kommer nogle fortrydelser om 50 år, hvor man tænker, åh nej.
Og som René sagde lige før, nogle sagsanlæg fra nogle børn mod deres forældre, fordi de har udstillet dem på Facebook, før de ligesom selv kunne tage stilling.
Ja, det er meget spændende. Mm.
Noget, der er så interessant, er, at jeg har tænkt over, at jeg får jo ikke det eneste reklamefeed overhovedet om noget, som helst børnerelateret.
Nej.
Gud, nej, du bliver ikke meta-tagget på den måde.
Nej, der er du også heldig.
Gud, er du heldig.
Fantastisk. Altså. Ja. Jamen, præcis. Men det viser jo igen, at den maskine, vi ligesom poster til, de registrerer jo lige meget, hvad vi gør. Der er med noget baby noget, så får vi... Så det handler jo bare om på den måde, at måske skabe forbrugere og alle de her ting. Det ved vi jo også godt, altså. Men det vil jeg bare gerne prøve på at aktivt, nu hvor jeg er myndig over mit barn, og være... Altså, være den voksne og bestemme, at det skal mit barn ikke være en del af, indtil at det så selv kan vælge selv at insistere på det, eller kan vælge fra at sige, at det gider ikke være en del af. Mm. Ligesom alle mulige andre mennesker kan. Okay. Det er, hvor kan vi være en aktiv bruger, eller ikke være en aktiv bruger.
Ja. Anders, vi cutter dig af nu. Fordi vi har ikke mere tid. Men Anders, held og lykke med at holde dig ude af det digitale Facebook på din børns vej. Og tak fordi du vil være med, og held og lykke med sofaen også. Okay,
tak,
godt, tak.
Hej.
Ja, og vi har så lige et minut, vi har snød ham bare lidt der. Ej, vi skal lige stille et sidste spørgsmål til vores forsker i studiet, Maja Sønder Damkær, som er det mest populære spørgsmål til dig. Mm-hmm. Det er, fordi du er jo selv mor. Så hvor er du selv i din kategori? Altså, hvad gør du selv? Er det ikke rigtig det mest populære spørgsmål til dig?
Det er i hvert fald et af de spørgsmål, jeg møder, som jeg synes, det er dybt uinteressant, for jeg har jo ikke tid til selv at sidde og lave noget som helst, fordi jeg kigger så meget på, hvad alle de andre gør.
Du har så travlt med at forske.
Jeg har for travlt med at forske til at være ret meget på de sociale medier, men jeg har lagt et par enkelte billeder ud, men jeg gør det ikke ret meget, nej.
Ja, det er måske også der, man kan ligge. Man kan gøre det en gang imellem. Man skal bare sige, du har heller ikke nogen personlig holdning til det. Du forsker. Så hvis man eftersøger...
Jeg synes ikke, min personlige holdning er interessant, men jeg synes, det er enormt interessant at rejse alle de her spørgsmål i forhold til, hvad vi skal gøre. Vi skal tænke os om, og vi skal forholde os til det her. Hvad giver mening, dels for os, hver især som forældre, men hvad synes vi også giver mening i forhold til det her med netop, at vi gør det på vegne af nogle andre, men at der også er en hel masse, der er både en masse muligheder og en masse udfordringer i det her felt, som vi bliver nødt til at tale om og forholde os til.
Ja. Mm.
Enig. Og nu er vi gået i gang med snakken.
Ja, altså vi er faktisk nødt til at afslutte den.
Ja, det er vi faktisk.
Så er det sidste, der endelig kommer godt i gang.
Vi startede den op i hvert fald. Hvad for en type er du, René? Skal
jeg
lige høre?
Jeg skulle lige se, fordi der var jo...
Du tror, du er den oppositionelle type, der bliver presset? Nej.
Nej, jeg har sgu lagt mange billeder op, og jeg er også ham der siger, nu har jeg fået et barn mere,
Ja, det har du så sagt mange gange.
Ja. Undskyld, til at stoppe.
Du er den familieorienterede type, det tror jeg også, jeg er, faktisk.
Ja, vi er helt forfærdelige. Jeg går i den oppositionelle, tak for det.
Vi er gået all in.
Ja. Mm. Men tak, fordi du gad at komme og fortælle om det her, Maja Søren Damke over for Aarhus Universitet. Mm. Og din Ph.D., den kommer jo op, så kan man jo læse den, men du findes også sted, man kan godt se dig, hvis man er interesseret i det her, du holder foredrag og den slags.
Ja, det gør jeg.
Okay. Godt, vi er tilbage næste lørdag klokken 11:05.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.